Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexepan de octobro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Papo Francisco sendis video messagion alla Franza Associo Fratello, quiu activas favore alla plima lariciai cae vundeblai, cae quiu arrangios pilgrimon alla Lurdo della decquara gis la decsepa de novembro, por partopreni en la tiea solenado della tria monda tago della malriciuloi. En sia messaggio Francisco memorigas la signifon della monda tago della malriciuloi, deli starigita en 2017. Ocaso por pli cae pli conscii pri la mal ricezzo, cium ancau Iesuo travivis, ciam li estis flanken lasita cae neacceptita. En sia messaggio registrita la pasintan quinan de octobro cae nun publicigita en la Facebooka pagio de la Associo, Francisco instigas ciuin membroin de tiu realajo resti cune. Estus agrable, li diris, se vi ciui povu iri, eble accompanatai alla Lurdo, por esti proximai alla patrino de Iesuo, quiu bone conas la lingvajon de la malricezzo. Nov Iorco cae Bruselo, hodiau solenigas la internazia tago por el radico de malricezzo. La internazia tago estis starigita lau iniziato de pastro Joseph Wresinski, Franza pastro, fondinto de la internazia movado Quara Mondo, quiu celas helpi la familioin cae personoin tre miserain, cae lau iniziato ancau de prescau 100.000 defendantoi de la homai raitoi, quiui arigis la 17 de octobro 1900 1987 en Plazo Trocadéro en Pariso. En la hodiaŭa tago, unuiginta in azioi denuncis che en mondo caracterizita de sen precedenza economia cae tecnologia disvolvigio, estas neaccepteble che milionoi da homoi ancorau vivas tre misere. La solvo de citiu problemo estas la unua celo de la afer listo por el tenebla evoluo, cesigi cia in formoin de malricezzo en la mondo ene de la iaro 2030. Quancam la procentagioi pri ega misero pli ol duonigis ecde 1990, ancora urestas multe da trairenda voio. Cai ancora ulige cun la hodiaua tago, la Europa Statistica Officeio disconigis datumoin pri la iaro 2010. Estas 109,2 milionoi da homoi en la Europa Unio, tio estas 21,7% de la loggiantaro, rande de malricezzo au socia excludo. Temas pri malcresco con pare cun la iaroi inter 2009 cae 2012, ciam la registrita datumo estis 25%. La rapporto memorigas la celon de la strategia plano Europo 2020, quiu celas malcrescigi tiun procenton gis 20% ene de la venonta iaro, sed oni ancau avertas che restas ne multe da tempo, cae la progressoi estas tro malrapidai. Londono, la registaro de Boris Johnson intensas proponi post morgau sabaton mozion alla brita chambro de comunuloi, por peti al giai membroi aprobi la interconsenton, atingitan cun Bruselo, pri la eliro de Britio e la Europa Unio, au decidi pri eliro sen interconsento. Antau la voce dono estos declaro de la chef ministro cai debato. E nella brita parlamento la registaro de Johnson ne havas plimulton da vocioi, clarigis al Radio Vaticana Paolo Dardanelli, docento della Universitato de Kent. La parlamento, li aldonis, povus aprobi la accordon, condice che samtempe oni realigu novan nazian referendumon. Tio restartigus periodon de necertezoi cae procrastoi. Ancau la eliro sen interconsento tute ne certas. Tial, concludis professoro Dardanelli, oni revenis alla situazio travivata della registaro de Theresa May. Interconsento estas, sed mancas politica subteno. Islamabado, la Commissione Justezzo cae pazzo della Pakistana e Episcopoi denunzas che, dum la lasta i monatoi in Pakistano, ocasis zorgiga cresco de perfortai eventoi precipe contra u religiai minoritatoi. En declaro rilancita de informa genteio fides, la Commissione rapportas pri plurai attacoi, la decduan de maio che il cae fideluloi trovis eltiritai cae damagitai la cruzoin de quardec tomboi en catolica tombeio de Antonio Abad. Javed Masih, 36 iara cristana viro, estis mortigita post religia discriminazio. La lista pubblicigita della commissione anca un mensias la bruligon della cabineto de hinduisma curazzisto Ramesh Kumar, accusita ie blasfemezzo. La episcopoi tre condamnas la perforton contra la minoritatoi, cai, ili aldonas, la stato devas protecti ciuin civitanoin. La registaro oni anca upetas al preni efica in rimedoin, por certigi securezzon alla minoritatoi, laula articolo 36 della landa constituzio, cai oni petas che la respondezzuloi pri lacrimoi estu iuge processatai. Ni finas per informoi pri lingvoi. 7.100 lingvoi estas parolatai en la mondo, sed en pli ol 3.700 el ili ne estis tradukita la Biblio. Pli detale, la Biblio estis tradukita complete en 700 lingvoi, en iom pli ol 1.500 lingvoi existas la Nova Testamento, kai en aliai lingvoi existas nur quelcai partoi, exemple la Psalmaro au la Evangelioi. Pri la Bibliai traducoi, Itala Giornalo interviuis Alexander Marcus Schweitzer, 55 iaragia germana teologo, directoro della sezio por traducoi della Biblio, cadre della Alianzo Biblia Universala. La laboro estas colosa, li clarigis, ne nur pro la tempo necessa por unu traduco, sed anca uciar ofte en quelcai lingvoi mancas la egal signifai vortoi determinoi kiel el aceto au pardono. Protio nia laboro ocasas ce la locai ecclesioi, cae oni educas patrin lingvanoin por la traducoi. Ni cun laboras cun ciui cristanai confessioi, li aldonis, cae pasintiare la Bibliai societoi disponigis Biblion en pliai 66 lingvoi parolatai sume de 440 milionoi da homoi. Inter la novai traducoi de la Biblio estis tiu en lingvo rote, parolata en Indonesio de 30.000 homoi, cae la Nova Testamento aperis interalie en lingvo lemia, parolata de 12.000 personoi en Myanmaro. Ne gravas ciom da personoi parolas iun lingvon, substrecis Schweitzer. Mi opinias che temas pri justezo. Estas juste che ciu homo, ciu tion desiras, povu legi la parolon de Dio en sia denasca lingvo, cae ne en fremda au eble colonia lingvo. Alian traduca laboron realigas la Societo de la Biblio por surduloi, quiu iam disponigas biblia in textoin en pli ol 12 signo lingvoi. Ne existas biblio en ciui pli ol 400 signo lingvoi de la mondo, sed la Societo laboras por realigi tion. Nun tempe progresas la traducoi en la signo lingvoi bulgara, cataluna, rumana cae rusa. Romo existis mal longa tempe, circa ula iaro 1960, la insulo de la Rosoi, la nazio en la exterritoriai mar aquoi fronte al Italio en la Adriatica maro. Gi estis vere arte farita, char gia territorio estis por ocase starigita platformo en la maro. Gian historion racontos filmo, nun tempe productata por Netflix, la interreta el send fluo. Chiel conate, la ufficiala lingvo della stato insulo della Rosoi estis Esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.